Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бүгінгі модератор мен Үклейбесте алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қуғындағы қаржы алпауыты Мұхтар Әбілязов, Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлбаев әшкерлейтін мәліметтерді жариялады. Қазақстандық диқандар астықты өткізу мәселесін ақпан айының соңына дейін шешуі керек деп отыр. Сонымен қатар Қазақстан президенті Назарбаевтың Орталық Азиядағы одақ құру ұсынысына байланысты аймақтық сарапшылардың пікірі беріледі. Сонымен қатар Ақтау қаласының алданып қалған үлескерлері құрылыс компаниясының жарнамасына түскен Қазақстанның халық әншісі Роза Рымбаеваға реніштерін білдіріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді бізден тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбаттағайын жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбілязов азаттыққа берген сұхбатында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев әшкерлейтін деректерді келтірді. Ол сонымен бірге елдің табиғи ресурстарын сатып жатқан Қазақстан тәуелсіздігінен айырылып қалуы мүмкін деп айтты. Мұхтар Әбілязовтың Құлыбаев әшкерлеген мақаласына қатысты сарапшылар пікірі әрі алуан болып отыр. Сарапшылардың бірі мұны кезекті саяси ойын десе, енді бірі бәрінің артында Қазақстан президентінің өзі тұр деп есептейді. Кейбір сарапшылар Мұхтар Әбілязов әрекеті Қазақстандағы ұлттық қозғалысқа салдарын тигізуі мүмкін екенін ескертеді. Өміржан Әбдіқалықұлы осы тақырыпты таныстырып өтсін.
Қуғында жүрген қазақстандық бизнесмен БТА банкының бұрынғы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін деректер жария еткендігін айтқан болатын. Оның айтуынша Қытай компаниялары Қазақстан билігіндегі лауазымды адамдарға пара беру арқылы Қазақстандағы мұнай-газ секторының көп бөлігін иемденіп отыр. Сонымен бірге Мұхтар Әбілязов Қытай компанияларымен жасалған келісімдерге Тимур Құлыбаевтың тікелей қатысы бар екенін айтады.
То, что сейчас у меня на руках, это безусловно достоверно.
Біздің фактілеріміз анық, өте жан-жақты келісімдер. Бұл қаржылардың қайда жіберілгендігі туралы деректер де бар. Шамамен 50 миллион доллардай ақша оған Boeing ұшағын сатып алуға кетті. Қазір ол осы ұшақпен ұшып жүр. Біз қалған ақшаның қайда кеткенін де білеміз. Яғни менің қолымда құжаттар ақшаның қайда кеткенін және оның бұл ақшаларды қашан, қандай траншалармен алғанын анық көрсетеді. Сондықтан бұл құжаттар толығымен анық. Мен үшін не болып жатқанын елдегілердің білгені өте маңызды.
Мне важно, чтобы страна знала о том, что такое происходит.
Деді Мұхтар Әбілязов. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы ал қазірде шетелде бас сауғалап жүрген Әлінұр Мұсай Азаттық радиосына берген түсініктемесінде Құлыбаевтар отбасына қатысты баспасөзде жарияланғандардың барлығы да Қазақстандағы жоғарғы биліктің пәрменімен Тимур Құлыбаевқа қарсы жасалып жатқан кезекті науқан деп сипаттайды. Оның ойынша Мұхтар Әбілязовтың әшкере деректерінің өзі Қазақстан президентінің мүддесімен үндесіп жатыр. Біріншіден Тимур Құлыбаевқа мұндай шабуылдар жасалып тұрады, бірақ ол өте қу жігіт. Мұндай дүниелерге көбіне үнсіздік танытады. Бұл жолда ешқандай жауап қатпайтын шығар. Президенттің әмірінсіз ештеңе болмайды. Тіпті сол Әбілязовтың іс-әрекеті де президенттің мүддесімен үндесіп жатыр. Деді Әлінұр Мұсаев. Ал Қазақстан коммунистер партиясы төрағасы Серікболсын Әбділдин, мен президентті жақсы білемін, сондықтан мұның бәрі соның ойыны деп отыр. Оның сөзінен белгілі болғандай жарияланған әшкере деректер шындыққа сай келуі мүмкін. Дегенмен деректердің заттық айғағы болуы қажет, дейді Серікболсын Әбділдин.
Президент
әуелі өзінің маңындағыларға заңсыз жолмен байлықты иемденуге жол береді. Кейін қажет кезде оларды тізгіндеп, сосын қажет болған жағдайда өзінің әрекеттерін қолдана бастайды. Деді Серікболсын Әбділдин. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше мұның бәрі саяси ойын. Мұхтар Әбілязов өзінің мақсат мүддесі үшін қолында бар әшкере деректерді жариялап отыр. Саясаттанушы Мұхтар Әбілязовтың Мұхтар Шахановқа хат жазу арқылы Қазақстандағы ұлттық қозғалысқа кесірін тигіземе деген қаупін де жеткізді.
Арнайы
Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Кадырменди радио тыңдаушы агайын, сиздер куунда жүргөн каржы алпауты Мухтар Аблязовдун Тимур Кулбаевка катысты жарыялап отурган ашкерлейтин деректерин сиздер Азаттык радиосунун вебсайтынан да тауып окуй аласыздар. Азаттыкты ар дайым окуп жүрүңүздөр.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдар менен пикирталастарына катысыңыз.
Азаттык эркин ой менен кызуу пикирталашка толу радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын багдарламасы ауыл шаруашылык тахырыбында хабарлар менен одан ары жалгасады. Казакстандын ауыл шаруашылык министрлиги астык экспорту науканын колго алуу керектигин хабарлап отур. Осы өткөн 2009 жылы Казакстанда таза салмакта 20 миллион тонна астык жиналган болсо, дыйкандар осындай орасан өнүмнүн басым бөлүгү али күнгө дейин сакталып турганын айтып отур. Астык баасынын арзандаганын алга тарткан шаруалар Казагро холдинги жалган өөдө бергендиктен өнүмүздү убакыт өткізе алмадық деп қынжылады. Қазақстан дихандары астықты өткізу мәселесін ақпан айының аяғына дейін шешу керек деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәртебай жалғастырады.
Ақмола облысы Қорғал жинауданында тұратын Марат Хасенов ауыл шаруашылығымен айналысатын ұйымның директоры. Оның қармағында 20 шақты фермерлер бар. 5000 тоннадан астам астық жинаған шаруа иесі өнімінің басым бөлігін өткізіп үлгерген көрінеді. Алайда ол астықтың көптігінен зиян шеккендігін айтты.
2007 жылы гектарына 8 центнер өсірдік. Биыл 12 центнер алдық. Оларды көбіне азықтылық корпорацияларына 18500-ден өткіздік. Бұл өте арзан. Басқа жылдары 25-27 мыңнан саткан эдик. Ресей менен Казакстанда эгин жакшы чыкты. Сондуктан шыгынга ушурадык.
Марат Хасенов кишигирим шаруалар өнүмдөрүн өткүзө алмай отур дейди. Онун айтууна караганда, мамлекет бага саясатына көп көңүл бөлүү кажет. Шаруа быйылгы жылы бага тууралуу алдын ала билгенде, башка ауыл шаруашылык өнүмдөрүнө көңүл бөлөр эдим дейди.
Гектарына 5-6 центнер алатын шаруа ээликтери мен фирмалар үлкөн зардап чекти. Мисалы, мен 10 центнерден астам алдым. Яны гектарына 12 000 теңге шығын шығарып, азды болса пайда көрдім. Ал екесе төмен өнім алатындар еш пайда көрмейді.
Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері бойынша, астықтың негізгі бөлігі солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қостанай облыстарында өсірілген. Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуезхан Дарынов Қазагро холдингі жалған уәде берді дейді.
Казагроның бастығы өзі айтқан сентябрь айында өзінің сөзінде, біз міне келісіп отырмыз шетелдіктермен, біздің міне шартымыз бар, осындай бағамен аламыз деп бізді сонда алдандырып қойды. Біз сентябрь октябрь айында ешкімге ешқайда делдалдарға сатқан жоқпыз. А бұрын 120-130 доллардан делдалдар келіп сентябрь октябрь айында астығымызды алып кетеді. Біз оларға бермедік. Өйткені үкімет жаңа Казагро бағасы 165 доллардан аламыз дегеннен кейін бізді сендіріп тастады.
Маманның айтуына қарағанда, Қазақстанда 200 мыңдай фермерлер бар. Олар шеттерінен өсірген дақылдарын арзан бағамен сатуға мәжбүр. Мұндай жағдайды болдырмау үшін алдын ала ескерту керек еді дейді Әуезхан Дарынов.
Үкімет бол айтты ғой бізге, былтырлар себіңдер, көбірек себіңдер гектарды деп. Олай айтпау керек. Вот шағын себіңдер, осылай шетіңдер, бүйтіңдер деп айтып, көбірек септік. Февральға шыдайды, февральда аяғын. Сөйлей бастайды, енді өзі шетті жатыр уже. Ашық жатқандарды олар арзандағымен сол сатып отыр.
Қазагро холдингі басқарма төрағасы Асылжан Маматбековтің хабарлауы бойынша, биылғы жылғы астықтың көп шығуы астық нарығының тұрақсыздығына, бағаның түсуіне әкеп соқты. Қазагро холдинг ақпараттары бойынша, Қазақстанда әдеттегі егіс жылдары орташа алғанда 16-17 миллион тонна астық жиналады. Оның ішінде ішкі сұранысқа 8-9 миллион тонна кетсе, Орталық Азия, Иран, Ауғанстан секілді дәстүрлі рынокқа 8 миллион тоннаға жуық астық экспортталады. Биыл орташа жылдық көрсеткіштен 3-4 миллион тоннаға артық егін жиналды. Бұдан басқа республикада былтырғы жылдан қалған 3 миллион тонна астық тағы бар болатын. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық министрлігі баспасөз хатшысы Талғат Махановтың айтуына қарағанда, Қазақстанда игерілмеген, сақтауда жатқан 16 миллион тонна астық бар.
Былтыр 23 миллион тоннадай жиналды. Оның таза салмағы статистика агенттігінің мәліметі бойынша 20.8 миллион тонна. Орта есеппен сонда 12.16 цент нерден келип тур го ар бир гектарына. Биринчи каңтардагы маалымат боюнча 6.16 миллион тоннадай астык бар казиргі кезде республиканын ичинде.
Казакстан Республикасынын ауыл шаруашылыгы министрлиги астык экспортун колго алуу керек экендиги тууралуу кабарлады. Ол үчүн астык экспорттоодун бирлешкен компаниясын куруу тууралуу да айтылды. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирвер Сесебай.
Азаттык радиосу энди кезекте назарларыңызга соңгу тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тақырыбын ұсынады. Казакстандын эсирки менен күрөш комитетинин мурунку төрагасы усталды. Кыргызстандын мурунку министри Исаков элдеги ачтык акциясын дугарууга чакырып отур. Кубатта зилзаладан зардап чеккен Гаитиде тагы да жер силкинси болду. Азербайжан халкы каралык каңтар окуйгасынын 20 жылдыгын атап өтүүдө. Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Түркия Армения бөтүмүнө кауп төнүп тур деп мәлимдеди. Шекарасы репортерлар уюму Ирандагы журналисттердин камалууна байланышты Иранды айыптап отур. Голландия депутаты исламга каршы мәлимдемеси үчүн сотко тартылып отур. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тілі, діні, ділі жақын 5 мемлекеттің Орталық Азия одағын құру туралы ұсынысына байланысты аймақтық сарапшылардың пікірін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Ақтау қаласының алданып қалған үлескерлері құрылыс компаниясының жарнамасына қатысқан Қазақстанның халық әншісі Роза Рымбаеваға реніштерін білдіріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды дамыта отырсақ, Ақтау қаласының бір топ тұрғыны Қазақстанның халық әртісі әнші Роза Рымбаеваның қатысуымен түсірілген тұрғын үй құрылысы туралы жарнаманы көріп, жаңа үй алайық деген үмітпен қаржы салғандармен соңынан алданып қалғандарын айтады. Олар 6 жыл бұрын Заветная мечта атты тұрғын үй кешеніне ақшаларын салған. Бұл құрылысты белгілі әнші Роза Рымбаева жарнамалаған соң, олар оған қалтқысы сеніп қалғандарын айтады. Содан бергі 6 жыл ішінде Ақтау қаласының Заветная мечта тұрғын үй кешенінен пәтерге ие боламыз деп үміттенген 300-ге жуық адам үй-күйсіз қалып отыр. Сол себептен үлескерлердің кейбірі Роза Рымбаеваға өкпелі. Ал қаңтардың 20-сы күні Роза Рымбаеваның өкілі болса, әншінің өзі де алданып қалған дегенді айтып отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Айсылу Өтеулиева 6 жылдан бері үйсіз-күйсіз жүргенін айтады. Себебі 6 жыл бұрын ол үйін сатып қаражатын жинап, Заветная мечта атты тұрғын үй кешеніне ақшасын салған екен. Кешенді салушылар оларға 2006-2007 жылдары пәтерлердің кілтін аласыздар деп уәде берген. Бірақ олар уәделерін орындамай, ақыр соңында Айсылу Өтеулиева екі баласымен баспанасыз қалыпты.
Розанбаеваның қызылды жасылды әдемі рекламасы менен ардагер магазиндерінде реклама, журнал, газетті реклама қыласын біз сендік барлығымыз. Қолында ключ сотып Розанбаеваға 145-ші квартира мың иесі Розанбаева деп біздерді солай алдап соқты. Содан күні бүгінге дейін мінекей қаңғып барлығымыз қазір шаршап, қазір мен екі баламменен офисте тұрып жатырмын.
Инком құрылыс атты жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің алдап соққанын білген Айсылу Өтеулиева бастаған топ өз күресін бастағанын айтады. Осының арқасында оларды алдаған компанияның жетекшілерінің екеуі қамауға алынып, біреуі қашып кеткен. Ал олар салып береміз деген тұрғын үй кешенін салуды үкімет қолға ала бастады. Айсылу Өтеулиеваның айтуынша үкімет осы жылдың соңына дейін пәтерлерінің кілтін береміз деген. Сол кезде Айсылу Өтеулиева белгілі әнші Роза Рымбаеваны шақырғысы келіп отыр. Оның әншіні шақырғысы келгенмен реніші кетер емес. Бұл туралы Айсылу Өтеулиева Азаттық радиосына былай деп айтып берді.
Үйіміз Алла бітіп, Құдай қаласа, қолымызға кілтіміз тиетін күн болса, Роза Рымбаеваны шақырып, халқымның алдында бес балатын бір өлең айтып, концерт қойып берсе деген ойым бар. Сондай тілегім болады ол кісіге. Конечно, менің өкпем қалады Роза Рымбаеваға деген. Ондай жерге ол кісі атақты певица бармау керек, араласпау керек. Біз сол кісінің суретін көріп, местный компания деп певицамен көрші боламыз деген дәмеледімізде болдық.
Осы мәселеге байланысты Азаттық радиосына түсініктеме берген Роза Рымбаеваның өкілі Жанна Сабирова, Роза Рымбаеваның кінәсі жоқ. Роза Рымбаева зардап шеккен үлескерлердің басынан кешіргенін кешіріп отыр дегенді жеткізді.
Есть договор компанияның комқұрылыс.
Біріншіден құрылысшы компаниялардың заңды құжаттары бар. Екіншіден бұл жерде Роза Рымбаева жарнамаға қатысқан актриса. Біз егер бір актриса кірді ағартатын ағартқышты жарнамаласа, бұл ағартқыш айтарлықтай ағартпаса актрисаны айыптамаймыз ғой. Үлескерлердің проблемасы өте өзекті проблема. Мүмкін бұл әлемдік дағдарысқа байланысты шығар. Бірақ Роза Рымбаева да осылай зардап шегіп отыр. Себебі ол екі баласына үй алып қойған, бірақ қазіргі кезде ол дәл сол үлескерлердің жағдайын басынан кешіріп отыр.
Сонымен қатар Роза Рымбаеваның директоры Жанна Сабирова үлескерлердің әншіге ренжігені дұрыс емес деп санайды.
Потому что руководство этой компании обратилось.
Себебі құрылышы компаниялардың жетекшілері Роза Рымбаеваға олардың жарнамаларына түсуін өтінді. Соңынан бұл үйдің құрылысы аяқталғанда Роза Рымбаеваға бір пәтер беріледі деген уәде болатын. Әрине, біз көп ойландық, себебі Роза Қуаныш қызы жарнамаларға түсе бермейді. Алайда одан бері біраз уақыт өтті. Біз Ақтауға гастрольмен жиі барамыз, бірақ үйдің салынбай жатқанын көріп отырмыз. Сол себептен біз Инком құрылысты іздегенде жоқпыз, өйткені бір проблемалары барын көрдік.
Халық әртісі Роза Рымбаеваның атын кезінде биліктің Отан партиясы пайдаланған болатын. Ол 1990-шы жылдардың соңында Отан партиясының билбордтарында қазақстандықтарды осы партияға қосылуға шақырған болатын. Қазір бұл Нұр Отан партиясы. Парламент осы партияның мүшелерінен ғана тұрады. Ал жетекшісі президент Нұрсұлтан Назарбаев. Роза Рымбаеваның өкілі Жанна Сабирова әнші саяси партияларға өте сақтықпен қарайды. Алайда қатысса, ол оған өзінің салиқалы шешімімен барады дегенді айтады.
Ол шынымен көп жылдан бері Нұр Отан партиясының мүшесі.
Президенттік партияға мүше болғанмен Роза Рымбаеваны оппозициялық партиялардың құрылтайынан көруге болады. Оппозиция өкілдері, яғни Қазақстанның демократиялық таңдау атты партиясының жетекшілері оны кезінде қатарларына шақырған болатын. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды дөңгелек үстел сұхбатымен жалғастырамыз. Яғни 2010 жылдың шілде айында 70 жасқа толатын президент Нұрсұлтан Назарбаев биліктегі жылдары интеграциялық бастамаларымен танылып, бірыңғай экономикалық аймақ пен әлемдік жаңа валюта идеяларын ортаға салып келе жатқандығы белгілі. Ал Қазақстан президентінің Орталық Азия одағын құру туралы ойын Өзбекстан президенті бірде қолдап, енді бірде сынға алған еді. Осы ретте Азаттық радиосы Орталық Азия одағын құрудың болашағы мен оның аймақ елдеріне маңыздылығы жайында дөңгелек үстел өткізген болатын. Оған қазақстандық саясаттанушы әрі тәуекелділікті бағалау тобының директоры Досым Сәтбаев, Францияда тұратын тәуелсіз өзбек саясаттанушысы Камалодин Рабимов, саяси диссидент түркменстандық экономикалық сарапшы және саясаттанушы Анадурдо Хаджиев пен тәжікстандық тәуелсіз саясаттанушы Парвиз Молоджонов қатысты. Енді осы сарапшылардың Орталық Азия одағы жайында айтқан ой-пікірлерін сіздердің назарларыңызға ықшамдап ұсынып отырмыз. Микрофон кезегін әріптесім Мәншүк Асаутайға берейін.
Осыдан біраз бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тілі, діні, ділі жақын 5 мемлекет Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстанның Орталық Азия одағын құру туралы ұсыныс айтқан болатын. Бұл идеяға қарсы шығушылар табылды. Нақтырақ айтқанда, Қазақстанның аймақтағы ресми емес жетекшілігінде басты бәсекелес саналатын Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов өзінің Астанаға соңғы сапарынан кейін Орталық Азия одағының құрылуына қатысты үзілді-кесілді пікірін білдірген еді.
Каждая страна определяет своё отношение к этой инициативе, исходя из того, какой эта инициатива отвечает интересам той или иной страны этого региона.
Әр мемлекет бұл бастамаға деген көзқарасын мемлекетке тиімділігі тұрғысынан өзі белгілеуі тиіс. Сондықтан мен бұл бастамаға бізге Өзбекстан үшін қолайлы емес екендігін бірден мәлімдеймін. Аталған мәселеге қатысты алып қашпа әңгіме болмас үшін бірден басын шешіп алайын. Егер Қырғызстанға Қазақстан мен өзара одақтың қажеті болса, олар өздері екеуара шешуі тиіс.
Если очень хочется Киргизстана создать этот союз с Казахстаном, я думаю, только две страны должны решать этот вопрос.
2008 жылы осылай деген Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов сәл ертеректе 2006 жылы мүлдем басқалай айтқан болатын.
Если казахи и узбеки будут вместе, хочу, чтобы это услышали все, то у нас просто невозможно победить или нас одолеть.
Орталық Азия одағының жақтаушылары деп Қырғызстан мен Тәжікстан президенттері Құрманбек Бакиев пен Эмомали Рахмонды атауға болады. Дегенмен Орталық Азия одағының тағдыры Қазақстан мен Өзбекстан лидерлерінің өзара қарым-қатынасымен байланысты сияқты. Бұл туралы дөңгелек үстелге қатысқан сарапшылар тілге тиек етуде. Саяси диссидент Түркменстанның экономикалық сарапшысы және саясаттанушысы Анадурдо Хаджиевтің пайымдауынша Орта Азия мемлекеттерінде бір одаққа бірігуге тұрарлықтай жайттар аз емес.
Наши государства имеют конституцию, имеют флаг, гимн и так далее. далее. Более того, я скажу, что экономическая база наших стран, она очень сильна.
Біздің мемлекеттер ту, әнұран, конституция сияқты тәуелсіз мемлекеттерге тиесілі атрибуттардан өзге экономикалық базамызда өте мықты. Бізде пайдалы қазбалардың шикізат қоры мен қомақты энергетикалық әрі еңбек ресурстары бар. Ал Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан сияқты мемлекеттерде қаржы ресурстары да бар. Осының барлығы аталған одақтың құрылуына жақсы негіз болады. Дегенмен біздің басшыларымыз әлі күнге дейін балалықтан кете алмауда. Мемлекет басшыларының өзара бақталастығы мен келіспеушілігі саяси шешімдерге әсер етіп отыр. Қазір ғана естіген Ислам Кәрімовтің бір-біріне кереғар мәлімдемесі оның дәлелі.
Поэтому все зависит от их желаний. Будет ли создаваться вот такой союз или не будет? Примером тому вот то, что мы послушали выступление Ислама Каримова.
Дейт түркменстандық экономикалық сарапшы және саясаттанушы Аннадурды Хаджиев. Бүгінде Францияда тұратын тәуелсіз өзбек саясаттанушысы Камолдин Рабимов Өзбекстан президентінің мәлімдемесінен былайша тұжырымдама жасап отыр.
Вот каждый раз, когда он чего-то говорит, там есть особый контекст.
Кәрімов әрдайым астарлап сөйлейді. 2006 жылдың басында интеграция туралы жақсы көз арасын білдіре сөйлеген сөзінде Кәрімовте дағдарыс өшіп тұрған еді. Ол дағдарыс Әндіжандағы оқиғалармен байланысты болды. Ол Қазақстан мен Ресейдің көмегіне зәру еді. Алайда 2008 жылы Қазақстанның позициясын сынға алған кезде мәселе мүлдем басқа да болды. Өзбекстан ішкі мұқтаждыққа белгілі мөлшерде астық сұратқанда Қазақстан өзінде де экономикалық дағдарыстың кесірінен белгілі көлемде жетіспеушіліктің бар екендігін айтып, Кәрімовтің сұранысын қанағаттандырмай қойған еді. Ал егер жалпы алғанда бүгінгі жағдаймен интеграцияға қол жеткізу мүмкін емес. Тіпті Еуроодақтың өзі оған эволюциялық жолмен жарты ғасырдан кейін ғана қол жеткізді. 1950 жылдың басында көмір одағы құрылып, одан кейін басқа да құрылымдар құрыла бастады. Бүгінгі біздің көріп отырғанымыз Еуропалық одақтың жарты ғасырлық жұмысының нәтижесі. Біз ол туралы ұмытпауымыз керек. Мен қазір басқа да сарапшыларды тыңдап отырып, социализмнің элементтері біздің өзімізде де бар екендігін байқап отырмын. Біз интеграцияның стратегиясы туралы болашақ туралы айтып отырмыз. Бәлкім 5-10 жыл өткеннен кейін біздің қалыптасқан жағдайға қалай да әсер етуге мүмкіндігіміз болар. Біз зерттеушілер сияқты негіз қалыптастыруымыз керек. Яғни интеграцияның қажеттігі турасындағы идеяның өзекті екендігін қалыптастыруымыз керек. Әрине, біздің ресурстан өзара тең емес. Бізде әртүрлі ресурстар болғандықтан бізге интеграция қажет. Мәселен, Қазақстанда кең байтақ территория, Өзбекстанда адами фактор, яғни тұрғындары, басқаларда өзге нәрселер бар. Сондықтан бізге біздің күштерімізді біріктіру керек. Кооперация арқылы біз интеграция қол жеткіземіз. Интеграциясыз бізде тек ішкі ғана емес, сыртқы қауіп төніп үлкен проблемалар туындауы мүмкін. Мен бұған сенімдімін.
Я убежден, что у нас будет огромные проблемы, не только внутренние, но в основном внешние угрозы.
Дейт өзбекстандық саясаттанушы Камолдин Рабимов. Бір одаққа бірігу мәселесін қазақстандық саясаттанушы Досым Сатпаев та қолдайды. Алайда бұл мақсатта глобальды проблемалардан емес, жергілікті проблемаларды шешуді алдымен қолға алу керек деп есептейді ол.
Нет смысла сразу браться за необъятное. Нужно начинать с конкретных локальных проектов.
Үлкен істерден емес, жергілікті жобалардан бастау алу керек. Меніңше, ондай бізде екеу, бірі шекаралық сауда. Бұл мәселе біздің мемлекеттерімізді мазалап жүрген бірден бір мәселе. Екіншісі су энергетикалық мәселе. Бұл да біздің аймақтағы өзекті проблемалардың бірі. Ол қазір шешілмей жатқанмен, бірнеше жылда ол міндетті түрде шешілуі тиіс.
К сожалению, ничего, кроме заявленных обвинений, мы пока в рамках этой темы не видим.
Досым Сатпаев. Дегенмен тәуелсіз тәжікстандық саясаттанушы Парвиз Мулоджанов бұл одақтың әзірге керегі жоқтығын айтады. Өйткені бір одаққа бірігуге Орта Азия мемлекеттерінің бірде бірі дайын емес көрінеді.
Союз подразумевает, естественно, что будет свободно перетекать из одной страны трудовые ресурсы.
Одақ дегеніміз бір елден екінші елге еңбек ресурстары еркін кіріп шығуды тиісінше ешқандай қаржылық ағымды да бақылаусыз қалдыру деген сөз. Біз бұған дайынбыз ба? Қазірдің өзінде Қазақстанның оңтүстігінде 2 миллионнан аса еңбек мигранттары бар. Ал егер шекара ашылса, не болады? Тәжікстан негізден өз тауарларын Өзбекстан арқылы жіберіп отырады. Егер одақ болсақ, онда Өзбекстан кедендік баж салығынан да бас тартуы керек болады. Осы сынды көптеген жайттарды шешпей, біз жақын арада одақ бола алмаймыз.
С этой точки зрения я не вижу, чтобы это было осуществимо в ближайшее время.
Дейт тәжікстандық саясаттанушы Парвиз Мулоджанов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60. Хабарласыңыз!
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы соңына жетіп қалды. Азаттық радиосының хабарларын тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыз, біздің интернет парақшамыздан azattiq.org сайтынан тыңдай аласыздар. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.